Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rođen je, kaže, pre 60 i kusur godina na Paliluli, na samom njenom obodu, što je tada bio i kraj grada. Taj deo se zove Profesorska kolonija i tu su stanovali ugledni predratni profesori univerziteta.
Sa ove strane ulice Zdravka Čelara, koja je prema gradu, bio niz profesorskih paviljona Profesorske kolonije, a sa druge strane ulice su bile neke lepe predratne zgrade i mogu vam reći, recimo ulici Ljube Stojanovića, i dan danas kad prođete njom vidite da na tim zgradama su živjela neka velika svetska imena. Malo se ponosno osjećam kad se setim da sam u jednoj bašti krao zeleno voće gde je živao Milutin Milanković. Viđao sam ga, ali nisam znao da je to baš, jer ne znam da li mi je poznat, on tada baš je nije bio nešto popularan. Čak se priča da je Moša Pijade rekao za njega da je to čovjek koji baš je nije upotrebljiv za naše školstvo, bez obzira što su ga proglasili za jednog od 10 najcitiranijih svjetskih umova, baš u to vreme. Sa u druge strane ulice Dravka Čelara, gde su danas Palata Pioniri, ova železnička škola i šta ja znam, šta sve. Tu je bila jedna velika, velika poljana na kojoj je bilo igralište poštara, bile su neke zgrade koje su bile bombardovane u Drugom svjetskom ratu i koje su još ostale onako prizemljene, gde je bilo u stvari jedna cigan mala. Ja sam tamo mnogo volio da odlazim, da slušam onu njihovu neviđenu larmu i galamu. Palilula je tad bila daleka, daleka periferija, praktično kraj Beograda. Stvari, Beograd je tad bio daleko od Velegrada. Taj deo grada se tu završavao, neki prvi obrisi Karaburme su se nazirali, neko Banovo brdo imalo 2-3 solitera koji su tek pojavljivali, Novi Beograd je imao one stare paviljone pored pruge.
Na 4 godine pre silaska ljudi na mesec preseljava se u Zemun. Tu će nastaviti sa lutanjem, još uvek nesvestan da je to njegova filozofija života.
Došao sam iz jedne jako fine škole u Beogradu, u tada najgoru zemunsku školu, u najgori razred. A škola se nalazila pored Dunava. Pa smo više vremena provodili na Dunavu nego u samoj školi. Bilo je to zanimljivo vreme, tad još nije podignuta centrala na Đerdapu. To se dogodilo da neke 3-4 godine kasnije. Recimo, plaža Lido, to se samo stari zemunci sjećaju, nekad se pružalo otprilike do nivoa restorana Venecije, nekad čak i do Šarana. Bilo je fascinantno videti na sred Dunava momke da igraju fudbal na vodi. Jer je bio sprud i voda je recimo bukvalno bila par santimetara prelila sprud, tako da ste imali utisak da gledate Fatamorganu neko. Većina zemljišta na Velikom ratnom ostrvu, to je bilo u vlasništvu Zemunaca, koji su tamo gajili jako dobar kupus. Tad je išla skela jedna od Šarana pa preko do Crvenke, ali do Velikog ratnog ostrva nije, samo su išli čamci. Mnogo skupo je bilo prevoziti taj kupus čamcima, nego su Zemunci čekali da se Dunav zaledi i da onda ili zapreznim vozilima ili čak kamionima da prevoze taj kupus preko zaleđenog Dunava. Često sam trljio oči da verujem da li je moguće da kamioni idu po tom ledu. Bili su čak obeleženi i putevi. I mogu vam reći da mi dugo nisu verovali ljudi tu priču, pomislim ovi današnji Zemunci, ali srećom našao sam neke fotografije gde se vidi da pola Zemuna izašla na zaleđe Dunavi da šetaju po njemu. Do duša ne vidi se kamioni, to moram priznati, ali su, kažem, Zemunci baš šetali po tom debelo Mi smo zimi puno vremena provodili na tom dunavskom ledu, neki su čak i propadali, ali bilo ono pogotovo na početku zime ili na kraju kad led utanji. Čak koliko se sjećam, ja to nisam vidio, priča se da su neki svatovi kompletno propali kroz led koji su htjeli da pređu na drugu stranu. Kažem, to sam čuo da su pričali ti Zemunci, ja to nisam vidio.
Ovaj čovjek neobično liči na Ernesta Hemingwaya i to se vidi tek kada spusti pogled na 10 stepeni ispod horizonta. Ime mu je Dragan Bosić i po profesiji je fotograf.
Bilo mi je nevjerovatno na prvom času, u prvoj toj školi koju sam došao, ušla su dva milicajca u razred i samo su trojicu đaka izveli i odveli u stanicu milicu. Oni se vratili negdje na četvrti, peti čas, odri od batina. Ja nisam mogao da verujem kad sam to video. Međutim, već posle nekoliko dana sedeli smo na keju, normalno, napustili smo čas i kad je došla milicija i pokupila nas, inače zgrada milicije se nalazi tačno preko puta škole, kod pijace Zemunske. I tad sam prvi put imao priliku da vidim kako milicija obrađuje. Neko je valjda bio obio neku trafiku, stali sat, dva pre toga, i oni su nas sve lepo odveli u stanicu milicije, kojoj su se nalazi neki metalni ofingeri. I oni su ove grešnike jednog po jednog samo su kačili za jakne, za taj ofinger, oni su onako visili kone lutke u pozorištu lutaka, i onda su ovi počeli da ih redom obrađuju koji obija ovaj trafik. Kad su došli kod mene, milicajac je samo rekao, aha, novo lice, ajde sedi malo, te upišem. Lepo on to sve upisivo dok nije došlo do toga šta ti otac radi, kad sam je rekao da mi je otac pukovnik u miliciji, da radi u 29. novembra, a on me onako pogledao sumnjičavo, pa je rekao, pa dobro, šta radiš ti s ovom bandom? Ja sam mu rekao, znate šta, sedeli smo na keju jedno 3 sata, niti je neko došao, niti je neko otišao, ovi momci sigurno nisu ništa radili. A ovaj me gledao neko vreme, onda je rekao, aj skidaj. Tako da sam prvo plemenito delo učinio tako što sam ispasao baš dobrih batina. U celom gradu su bile neke zone. U Zemunu je to bio Gornji grad, Donji grad, Novi grad i bila je u današnjoj ekonomskoj školi je bio kazneno-popravni dom Vasa Stajić. Znači, bile su 4 grupe koje su se redovno tukle, bile su zakazane tuče i recimo ako bi neko iz Donjeg grada otišao u crkvicu na igranku, vrlo lako je mogao da dobije batina. I zanimljivo da posle tog mog podviga niko čak ni od tih klanova me nije dirao ni na Keju, ni na Gornjem gradu. Čak i ovi iz Vasa Staji su me respektovali. To je bilo vreme kad su i kriminalci imali, pazite, uslovno kriminalci, ali oni su imali neka sva pravila, imali su neki fair play. Jesu volili da tuku nekoga, ali nije to bilo ono krvničko, nego ono tek da se zna ko je gazda. Znači, ja sam u 7. razredu došao na prvi čas, tada me majka oblačila, mislim, ja nisam ni razmišljao da li to u redu ili nije u redu. Znači, došao sam u kratkim pantalonama, dugačkim čarapama koje su bile žabicama pričvršćene. Imao sam torbu koju sam nosio na leđima. Kad sam došao u školu, baš ta 3 momka koji su kasnije odvedeni u miliciju su me sačekale, oni su bili naslonjeni na zgradu, pušili su, imali su kožne jakne i farmerke. Kad sam ja rekao da trebam da idem u 7.3, oni samo što nisu umrli od smeha, kad su mene videli kakav su. Ja mislim da u tom 7.3 su čak i devojčice izgledale muževnije od mene. I posle 3 dana sam rekao ocu da bi bio red da se malo ozbiljnije oblači. Otac je bio oduševljen, dao mi novac, očekivao da ću ja kupiti odelo, da ću kupiti kravatu i neku košulju. Međutim, kad sam ja kupio kožnu jaknu i farmerke, njega samo što srčka nije strefila.
Upisio se na elektrotehničku školu Nikola Tesla, iako su njegove namere bile sasvim drugačije.
Mene ta škola uopšte nije zanimala. Ja sam hteo da upišem gimnaziju, zato što u gimnaziji bilo puno devojaka. A u Tesli su bile 2-3 sve skupa. Pošto sam bio dobar đak, uspeo sam da se upišem u tu Teslu koju sam završio kao dobar đak. Tako sam posle upisao neki elektrotehnički fakultet, ali imao sam jedan veliki problem u životu. Što sam predmete koji su me zanimali vrlo lako učio, predmete koji me nisu zanimale nisam nikako mogao da stvarim. Tako da sam promenio 3 fakulteta, uvek sam se saplitao na nekoj političkoj ekonomiji, na predvojničkoj, na tako nekim glupostima. Recimo, moja prva pobuna u školi je bila kada mi je profanka geografije rekla, odnosno kada mi je rekla da moramo kao obavezno da znamo kolika je proizvodnja uglja u Kini bila 1948. godine. Ja sam pitao, zbog čega je to toliko važno? To ni Kinezima nije bitno. Ona je rekla, idi to direktoru. Njemu sam isto rekao da mi je besmisleno da znam ovaj bilo. Ne znam šta će mi to u životu. Mali, nemoj da talasaš, prihvati to, nauči, zaboravi, ćeš poslati škole, neće sigurno trebati, ali ja sam, uvek mi je bilo glupo da zbog jednog korisnog predmeta moram da učim 9 predmeta koji mi ni u životu nikad nisu ni trebali. Evo kad pogledate danas, istorija koju sam ja učio više ne važi, geografija koju sam ja učio više ne važi, predvinička obuka i maksimum naoružnog narodu danas je kontraproduktivno. Politička ekonomija koju smo mi učili o zakonu, o udruženom radu, ovo ono, to je besmisleno danas. Znači da većina tog gradiva koja meni već u startu bila neprihvatljiva je danas totalno besmislena.
Fakultete su ga zamarali. Jednom se dogodi da krene na ispit. Usredne druga koji se upravo vratio iz vojske, priča ga zainteresuje i on umesto na ispit ode pravo u vojni odsek.
Moram priznati, moji roditelji su bili ono tipičan primer one posleratne generacije koji su bili uplašeni životom. Sećam se kad sam pošao u školu, majka me govorila, sine, dosta je bila igra, sad ćeš da vidiš šta je život. Pa kad sam upisao srednju školu, opet ista priča, dosta je bilo, sad ćeš da, isto je bilo i na fakultetu. Tek u vojsku kad sam otišao, imao sam utisak da će da me sačeka tamo streljački vod, da me strelja. I najgore u toj vojsci bilo što meni sve to uglavnom bilo smešno. Najveće probleme u vojnom roku sam baš imao sa nekim desetarima koji su bili ubeđeni da nose maršalsku palicu u svom šinjelu. Tako da sam se uvek besomučno smeo tim njihovim, zbog čega sam redovno išao na neke raporte i ti oficiri su na kraju, pošto sam vrlo rano počeo da crtam ove karikature, pa sam ih objavljivao nekim armijskim listovima i čak dobio nagrade za to, pa su onda i ti oficiri jednostavno rekli, to, pusti ga, on je takav. Tako da mi nisu mnogo ni smarili sa tom. Hoću da kažem da sam vrlo rano počeo da izbegam to što je recimo moja majka volao da kaže nemoj sine mimo sveta, nekako sam uvek volao da idem mimo sveta. Da idem nekim svojim putem, da ne moram da pratim zakone stada, nego da radim. Tako sam i na kraju završio neku dvogodišnju školu fotografije. U međuvremenu sam radio. Neosetno sam se i oženio i dobio decu, ali nikako nisam uspevao da uđem u taj kalup tipičnog. Volao sam da skitam, volao sam da radim, pored toga posla koji sam radio, radio sam uvijek nešto sa strane.
Dragan Bosin se zamomčio u vreme Che Guevare, hipija i kineske kulturne revolucije.
Kada sam počeo se momčim u Zemunu, to je bilo znači kraj 60. godina, to je bilo vreme Vijetnama, vreme Che Guevare, vreme kineske kulturne revolucije. To je bilo neka takva smešana, verovatna. Rado sam odlazio na igranke u Zemunsku crkvicu i u Dom omladine. Znam da sam vrlo rado išao da slušam džentlmene koji su kasnije crne bisere. Oni su se valjda nešto pretakali od... Ali smo pravili i žurke kod kuće. Sad, to je bilo vreme kad je gramofon bio veliko bogatstvo. Kad je svaka ploča koju ste posjedovali bila zlata. Ako sam ja želao da napravim žur, prvo je morao, otac i majka su morali da budu negde na putu. Pa onda druga pretpostavka da stari brat neće da pravi žurku i da sestra neće da pravi žurku. Znači, kad se ispune ta tri uslova, onda sam tek ja mogao da pravim žurku. Ako bi negdje našao gramofon, obično su ploče bile... Dva ona, ta se to zvalo EP. Jedna bila Ray Charles, ono Hit the Road Jack, sa još tri pesme, i druga bila Arsen Dedić, Kuća pored mora i još tri pesme. Otprilike tih 8 pesama se vrtelo. Drugi problem bio kako dovesti devojke. Nekako bi nagovorili neku, pa bi ona kao obećala će dovesti neku drugaricu, pa bi tu najčešće se svelo da to bude muško društvo, ali ponekad se to desilo, to je opet bilo ono, svaka treća, četvrta je bila i sa ženskim društvom, tada je tu bilo neko igranje, plesanje, šta ja znam. Tada su počeli neosvetni komisioni da rade. Ja se sjećam kad sam, inače imao sam običaj da redovno uzimam novac za knjige, ali ih nikad nisam kupovao. I kad se pojavila ploča Rolling Stonesa, Longplayka, Rolling Stones 2, to se sjećam kao juče, u komisionu u Nušićevoj ulici, ja sam uspeo nekako da skupim neki novac i da kupim tu ploču. Normalno nisam imao pristojan gramofon, pa sam otišao kod jednog od poznatijih zemunskih diskofila Ljubiše i to sam jedno 50 puta odslušao. Imao sam utisak da su to neki vanzemaljci. Inače, u to vreme je u Zemunu bio glavni Zoran Miščević. Nam ono kad se on pojavi, devojčice su padale u nesvest. Malo kasnije, kad sam odrastao, jedan klinac je često pojavljivo sa gitarom i koji uče malo da svira. Kasnije sam otkrio da to bio Bajaga, ali to je već bilo kasnije. On je tek počinjao da uči da svira gitaru. Bilo je vrlo verovatno da ako odeš na Božidarac da ćeš od ovih da dobiješ batine. Dobro, Cepelin je već imao neku ozbiljniju redarsku službu, tako da tamo uglavnom nije bilo tih. Inače, vrlo je zanimljivo, počeš od mog oca pa nadalje. Svi mi koji, ja nisam duše nikad nosio dugu kosu, važio sam za finog momka, ali sam brzo počeo da nosim bradu, što je bila još gora varijanta. Ali hoću da kažem da svi mi koji smo nosili te farmerke, kožne jakne, slušali Stonese, da smo od tih, te starije generacije bili obeleženi kao agenti CIA i ne znam nija čega sve, da čak i moj otac nekoliko puta meni napomenuo da smo nas dvojica na suprotnoj strani barikade. Možda baš zato ipak sam ja rođen u tom nekom, da kažem, crvenom okruženju, a kažem i to je bila godina kad su Amerikanci ubili Che Guevaru. Kineska ta kulturna revolucija bila jako popularna, znam da je bio, što se danas kaže, in stos imati onu malu crvenu knjižicu sa citatima Mao Tse-tunga. Ja sam otišao i šili smo ove obavezne školske jakne, smo šili kao one kineske, kao kineske radne bluze. Ja sam otišao do kineske ambasade i tražio sam te citate. Onaj službenik me je vrlo ljubazno sačekao, dao mi je čak jedno pet knjižica. Ja sam mislio ću biti glavni, međutim kad sam pročitao šta je taj Mao Tse-tung smislio, ja sam mislio to zezanje. Jer ja sam volao sam da čitam recimo neke, pošto je moja sestra volala da čita citate o Lao Tse-a i Konfucija, pa sam ja nekako pored nje uleteo te. I onda sam očekivao da će i Mao Tse-tung nešto slično da priča, međutim on je pričao neke gluposti.
Pokušao je poput brata da upiše likovnu akademiju, pa je krenuo na pripreme u Šumatovačku.
To sam nekako odradio, međutim nisam imao nerava da jer tu je bio štos, morate do besvesti da crtate jedno isto stvari, štos je bio da slomite ruku, da naučite da crtate onim ugljenim štapićem iz nekog vazduha, znači bez oslonca. Jer to je u stvari, treba ruku dovesti u to stanje da možete da napravite savršen krug bez oslonca na... Nisam imao nerava, uvek sam volao neka kraća rešenja. Kako reče jedan moj drug, kustvo je traženo najkraćeg puta dugim lutanjem. Ja sam volao da pravim prečice neke. I onda sam batalio slikanje, odnosno slikarstvo, i upisao sam fotografiju. I mogu vam reći da mi je to nekako baš išlo. I tu sam imao dva fantastična predmeta i još sam imao osam tih predmeta koji su bili totalno nepotrebni. Ali sam u ta dva osnovna predmeta, tu sam bio ubedljivo najbolji, jer većina njih je otaljavala. Hteli su da dobiju neki papir da bi mogli da otvore fotografsku radnju ili da se zaposle kao fotograf u nekim novinama i tako. Međutim, ja sam baš hteo da naučim. Profesor istorije umetnosti je rekao dve neverovatne stvari koje se i dan danas držim. Kaže, prvo je rekao, nije bitno šta ti fotografišeš, nego kako to obrazložiš. To mu je bilo pravilo broj 1. Pravilo broj 2 mu je bilo, kaže, ti ako kopiraš jednog majstora, ti si plagijator. Ako kopiraš 10 majstora, ti se baviš istraživačkim radom. I moram reći da sam ja, kad sam završio tu školu, ja sam naučio kako se izrađuju fotografije i to, ali nisam ni sam imao svoj stil, ni sam znao da pravim dobru fotografiju. Onda sam primenio to pravilo broj 1 i pravilo broj 2 od mog profesora. Jedno dve godine sam tako kopirao, volao sam da čitam, da idem u nemačku čitaonicu, imali su neki fantastičan časopis Color Photo. I tu sam gledao kako ti njihovi, mnogo mi se sviđa ta nemačka škola fotografije, kako su oni nešto slikali, onda sam pokušavao ja to isto da uradim. I tako sam jedno, recimo, dve godine radio, onda posle dve godine sam sve što sam uradio bacio u kontejner i onda sam počeo da, onda sam konačno našao sebe. Kad mi je prva knjiga izašla i kada je jedan profesor fotografije, kada je rekao Bosni slika suncem, onda sam shvatio da sam našao sebe.
Prvi aparat, seća se Dragan Bosnić, je bio očev V3. to je ruska kopija Lajke.
Nije bio bog zna šta, ali nije bio ni tako loš. Pa sam s njom nešto radio, tad još čak i nisam planirao ozbiljno se bavim fotografijom. Onda je jedan rođak iz Austrije donao fotoaparat broj 1, Leica Flex. To je prvi refleksni aparat koji Leica izbacila, koji je bio čudo na čudima. I ja sam ispucao jedno 2-3 filma, dao sam mu slike da on uradi kodoku i kad mi je poslao te fotografije su mi izgledale vanzemaljske. Nisam mogu da verujem da sam to ja uradio. Onda sam ja preko tog rođaka kupio neki Canon EF. To je bio prvi fotoaparat koji ima elektronsku regulaciju ekspozicije. Za njega su govorili da je pametniji od fotografa, kao toliko je bio moćan aparat. Posle toga sam menio, taj moj rođak u Austriji, on je volao fotografiju, pa je stalno nalazio neke Sonderangebote, neke rasprodaje. Da kaže, pojavio se neki Olympus, čudo nad čudima, ajde prodaj ti to negde, ovo je greoto da ti ne kupim ovako dobar aparat. I tako sam ja na neki neobjašnjiv način promenio sve najkvalitetnije moguće fotoaparate koje sam kupovao na tim takozvanim Sonderangebotima.
Najzad, otkrivaj skitnju. Inače, ta reč je u naš jezik došla od jednog sveta, koji je nekoliko vekova čudosno lutao svetom gde se dodiruju istok i zapad, pa onda zauvek nestao.
I kad sam prvi put počeo po Srbiji da skitam, kad sam otkrio neke neobične stvari, inače, prvu knjigu koju sam uradio, sam posvetio mom učbeniku geografije iz 7. razreda osnovne škole. Zašto? Tada sam u 7. razredu se učila Jugoslavija. I zna se da je Slovenija bila prikazana baš sa tim Bledskim jezerom, Bohinjskim jezerom, Alpima. Hrvatska je bila prikazana sa Dubrovnikom, Plitvičkim jezerima, ovo ono. Bosna je bila prikazana sa planinama. Crna Gora je prikazana sa opet svojim morem i Lovćanom, ne znam ja čime, Makedonija, Ohridsko jezero, šta znam. A Srbija je bila prikazana sa novobeogradskim soliterima koji nisu ličili ni na šta, prikazana sa halom ove zastave Kragujevačke i površinskim kopom Borskog rudnika. Znači, mi smo već od malih nogu imali neki čip da u Srbiji nema ništa zanimljivo. Mene je baš oduševilo ta totalna, da kažemo, neurbanizovana lepota Srbije. Kad sam otišao na Staru planinu, pa kad sam video ona sela kao 17. vek, koja su dan danas takva, bio sam i malo po inostranstvu, ali sve što sam inostranstvo otkrio, da mi je stvari najlepše kod kuće. Bilo je zanimljivo kad sam trebao da napravim neku reportažu u Pragu. Išao sam sa jednim prijateljem koji je vodio neku decu, kaže, ajde sa mnom, bit ćemo 5 dana, jer ja pre toga nikad nisam bio u Pragu, a njemu ništa nisam znao. I dok smo putovali, taj moj drugar je rekao, kaže, nisi bio u Pragu ako ne popiješ crno pivo i ne poljubiš devojku na Karlovom mostu. Meni je to bilo odmah zanimljivo da kako da napravim fotografiju. Kupio sam jedno crno pivo, otišao sam na Karlov most i čekam sad jednu neku lepu čehinju, da je zamolim da drži ono pivo i da šalje rukom poljubac. Posle jedno 2 sata prolazi jedna predivna plavuša i ja je na engleskom jeziku objašnjam, odnosno pitam je da li mogu da je slikam tako, kaže ok, može, napravimo stvarno sjajnu fotku i sad pita ona mene kao dakle sam, ja kažem, ne znam da li si čula za Beograd, kaže kako nisam, ja sam sa Zvezdara i kaže ja sam došla u Prag, studiram kameru, došla sam da slikam Prag. Poenta cele priče da sam ja bio 5 dana u tom Pragu i da nisam vidio nijednu tako lepu devojku kao što ona. Ali taj Prag me nije ni malo fascinirao, sve je to bilo nekako veštačko, recimo gledao sam onu vojsku koja se smenjivala Hračanima, svi su mi ličili na one vojnike Švejke. Međutim, turisti su se obijali slikajući. Tako da sam ja u Pragu jako malo toga slikao, napravio sam priču kako sam napravio, ali sam generalno otkrio da ja nemam tamo šta da tražim. Ta devojka sa Zvezdarom je nekako otvorila očeve.
Dragan Bosnić radi uglavnom pejzažnu i turističku fotografiju i ceo radni vek je proveo baveći se samo time.
Dolazim u selo Balta Berilovac, gde se održava ona smotra molitva pod Midžurom. I bila nevjerojatna scena, jedan narodni umetnik, kako se kasnije mi predstavlja, otprilike bio izuzetno visok čovjek, mršav, za glavu više od mene, u onom tipičnom čobanskom modelu, naslonio se na štap i priča o Lapotu. a sunce ga obasjava i za njega potpuno crno nebo. Mislim, liče mi na Mojsija onako, baš kao da okupio narod na gori Sinajskoj i priča. I to priča na torlačkom nareču. Mislim, govori on srpski, ali sa jakim tim torlačkim narečem. I sad ja ono gledam, fantastična scena, fantastična priča. Šta da hvatim? Kažem, aj, ja ću njega da slikam, a nešto ću da smislim za priču. I napravim ja Bogu vitrno 5-6 fotografija. On kad je završio, silazi, vidi da sam se ja nešto uzmuo i kaže, iću da brineš, će ti pošaljem priču u digitalni oblik. I stvarno mi je posle par dana postao disk sa tom pričom u tom, na tom torlačkom nareču. Ja sam tu priču pustio bez ikakve izmene, kako je on ispričao sa tim mojim fotografijama i priča je bila baš ono, znam da mi je čak nekoliko novina tražilo da reprintuje tu priču sa tim fotografijama. Hoću vam kažem da su priče u narodu, da nevjerovatno, da imate fantastičnih ljudi. Ja recimo nikad nisam čuo nekog seljaka da citira nekog akademika, ali sam čuo gomilo akademika koji su citirali seljaka. Imate nevjerovatno bistrih ljudi. Recimo, prolazim ja kroz selo Vražogrnac sa svom mogućom fotoopremom i neka bakica me zustavlja i sad ja vidim da ona nije, tačno se vidi po tome kako priča i ono, pita me kao gde ćeš, šta ćeš, kako ćeš, ovo ono, a ja vučem stative, fotoaparate, ovo ono. Kažem, pa evo idem malo, pravim neku priču. Kažem, a vidim da je žena, da je vrlo školovana, a u selu Vražogrnac. I sad ona mene gleda i kaže, ova Srbija ti je zemlja čuda. Kaže, ovdje jedan čovjek uradi što na zapad obično radi ceo tim ljudi. Kaže, to ti je najbolji dokaz koliko smo mi svestreni i koliko smo im površni. Ja kažem, znate šta, ne da ste u pravu to za... Ja sam recimo celu Srbiju obišao. Mogu bi sa svakim akademikom da pričam, ali samo par minuta. Čim oni krenu u dubinu, ja idem onu moju svestranu širinu ove. Inače, posle sam čuo da je ta bakica svjetski ekspert za sanskrit. E sad, kako ona završila u Vražogrmcu, ja stvarno ne znam. Ja volim da slikam devojke koje je Bog obdario lepotom i muškarce koje je Bog obdario pametom. Da bi napravili dobru fotografiju čoveka, prvo morate da razbijete neku blokadu koja eventualno stoji, da pričate sa njim, da mu objasnite sve to, da vrlo često i da fingirate fotografisanje, da on navikne na foto. Recimo, često mi se događalo da odem u manastir i da napravim reportažu. Ostanem tamo 3 dana. Prvog dana svi beže od mene. Drugog dana nekog uspem i da nahvatam. Trećeg dana već me vuku za rukav i kažu, aj mene slika ovako, aj me slika ovako. Znači, najbitnije je napraviti kontekst sa čovjekom. Da vidite, pazite, svaki čovjek ima ljudi koji vole, neko voli svoju levu, neko svoju desnu, neko voli, neko opšte nije ni svestan, možda čak voli svoju pogrešnu stranu. Ali treba ga slikati sa te strane koje on voli, jer on je sa te strane najsigurnije. I onda, a to je jako bitno. Onda, ali kažem, isto je, na vama je isto da razbijete da razbije taj njegov strah od fotoaparata, da ja im prvo što kažem, ako fotografija bude loša, ja ću da je bacim. Druga stvar, današnji fotoaparati imaju onaj mali ekran gdje se odmah vidi. I velika stvar kad vi slikate čovjeka i pokažete mu, on odmah možda se koriguje, ja mogu da ga korigujem, tako da digitalna fotografija, meni je trebalo 10 godina trebalo mi je 2 godine da se odlučim da pređem sa klasičnog filma na digitalnu fotografiju, ali sada kad bi morao da se vratim na film, ne bi se ni bavio fotografijom. Jer digitalna fotografija je nevjerovatna, tek tu možete da iskažete sve svoje mogućnosti.
Ono što zanima Dragana Bosnića i čini ga zadovoljnije je nalaženje tačke sa koje se može napraviti dobra fotografija. Montaža Ognjan Škrbović, autor Rajko Milošević.